Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанот.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести, лидерите на земјите од Западен Балкан, на Европската Унија и на Соединетите Држави, на крајот од самитот во Загреб ја изразија посветеноста за зачленување во Унијата и за заедничка борба против тероризмот. Во изјавата се истакнува изградбата на доверба како и регионалната соработка во процесот на евроатлантските интеграции. Договорено е да се продолжи јакнењето на партнерството со Соединетите Држави и Европската Унија и да се внесе нова енергија во ширењето на Унијата и НАТО. Американскиот потпредседател Џо Бајден по завршувањето на самитот изјави дека влегувањето на земјите од југоисточна Европа во Европската Унија и НАТО е најдобар начин за унапредување на мирот и безбедноста во регионот. Председателот на Европскиот Совет Доналд Туск нагласи дека не треба да има никакво сомневање дека еднината на регионот е во Европската Унија. Германскиот канцелар Ангела Меркел изјави дека ќе разгледа како незината земја ќе може да стори повеќе за поддршка на борбата против екстремистичката група Исламска држава по терористичките напади во Париз во кои загинаа 130 луѓе. Должност на Германија е да действува брзо. Ние сме посилни од секаков тероризам, рече таа во Париз, откако председателот на Франција, Франсуа Оланд, побара од Германија да даде поголема поддршка во борбата против милитантите. Германија претходно соопшти дека ќе упати 650 војници во Мали наместо француските сили. Оланд и Меркел пред состанокот го посетија плоштадот на Републиката во Париз, на кој граѓаните им одаваат почит на жртвите на терористичките напади од 13 ноември. Американскиот председател Барак Обама изјави дека нема конкретна или веродостојна закана за терористички напад во Соединетите Држави. Тој ова го изјави пред денешниот празник Thanksgiving, што го слават милиони американци. Обама додаде дека Соединетите Држави ги преземаат сите можни чекори за зачувување на сигурноста на граѓаните, кои, како што рече, треба да ги продолжат нивните нормални активности. Деновиве Стејт Департментот издаде предупредување до американците да не патуваат во странство поради зголемена закана од терористички напади. Тунисските власти соопштија дека бомбаш самоубиец пред два дена се разнесол во председателски автобус при што загинале 12 стражари. Одговорноста за нападот ја презедоа милитантите на Исламската држава. Се прецизира дека самоубиецот ја активирал бомбата при влегувањето во автобусот, кој стражарите требало да ги префрли во председателската палата. Во Тунис се прогласена ворена состојба. Во емисијава ќе слушате и за: на железничкиот граничен премин Табановце се гради транзитен центар за бегалците и мигрантите. За подобар откуп на земјоделските производи се необходни повеќе преработувачки капацитети. Непријатни ситуации во Битола по воведеното зонско паркирање во центарот на градот. Новите мерки за селективно влегување од Грција во Македонија го намали мигрантскиот и бегалски бран на железничкиот граничен премин Табановце на македонско-српската граница. И покрај тоа што сега таму минуваат помал број луѓе, на овој премин се гради транзитен центар. Светлана Јовчевска.
Празни се бараките поставени за храна, вода, облека, хигиенски потребштини, понекоја медицинска помош за бегалците. Кон крајот на ноември, кога и падот на температурите и дождот веќе го отежнуваат долгиот пат кон Германија, неколку мина момчиња до преминот пристигнале пеш. Тие не покажуваат страв, но во нивниот поглед се надзира неизвестност и малку надеж за подобар живот, некаде многу далеко од нивните татковини. Некои од хуманитарците волонтери со нив ја делат топлината од импровизирана печка во која догоруваат во близина со браните дрва. Еден од нив се обидува да ги исуши мокрите фармерки, додека другите двајца не могу гледаат.
Може да се вика секоја вечер има по 20, што седат тука. Прилично има тие што се од Мароко, Ирак, Иран и Афганистан.
Со што пристигнуваат?
Овие што се тука, пешки од Кевкилијата тук, не можат пешки да идат натаму. Туку чекат да взимат документација, таа полиција и да продолжат натаму. Не, на основи за спиење.
И како поминуваат ноќ?
Тие што идат у камповите, некако се држат, ама нема кој знае што услови.
Што им помагате?
Ние им даваме пакети со храна и кепи.
вели волонтер од хуманитарната организација Класија на Добрина од Скопје. Бегалците не сакаат да зборуваат, не сакаат да бидат фотографирани. И покрет тоа што бројот на бегалците значително е намален, на овој граничен премин се гради транзитен центар кој беше повеќе од неопходен летото и во раната есен, кога се којдневно пристигнуваа може би повеќе од 1000 странци. Тие тогаш сами се снаоѓаа на патот кон Србија. Горан Стојановски од Центарот за управување со кризи вели дека кампот, односно транзитниот центар, мора да се доработи.
Што може да им се подели храна, вода, облека, медицинска помош и сето она што нив им треба. И нормално е дека и согласно одлуките на младата, транзитниот центар треба да биде приспособен за прифат некаде на околу 1000 бегалци. Не, во транзит. Тој сепак мора да се доуреди, затоа што системот за управување со кризи подразбира институционално делување.
Според Стојановски, во центарот ќе бидат представници од Министерствата за труд и социјална политика, за здравство, АРМА, Агенција за разузнавање и државна безбедност и други. За Радио Слободна Европа од Табановце, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Земјоделците во Кривогаштани сметаат дека за подобар откуп на нивните производи е необходно да има повеќе преработувачки капацитети. Тие се незадоволни од сегашните откупни цени. Колку за пример, наместо ветените над 20 денари, пиперките им биле откупувани за 16 денари килограм. Муника Талеска.
Јупчо Јосифовски е долгогодишен земјоделец од село Кривогаштани од истоимената Пелагониска општина. Целата реколта од над 50 тони пиперки ја вредел по ниски откупни цени. А згора некои откупни фирми обврските ги компензирале со семенски материјал.
Министерот за земјоделие изјави речи дека ќе биде 20 денари. Не достигна таа цена 20 денари.
Која цена е сега?
Па од 15 денари до 18. Зелената по 7, падна 6 денари. И тоа не е за пари, за вештачко ѓубриво.
Сифоски. Во Кривогаштанска општина незадоволни од откупот се и другите производители.
Два месеца нема исплатено динар. Тоа дошто живеат луѓето прошле.
Е, потреба се реши да се има преработувачки капацитети повеќе. И тоа и ќе биде откупот и пореализиран.
Најмногу нека биде за 5 до 7 дена исплат, а тие каснат, може ќе касна и до нова година. На кого ќе се жалиш?
Преработувачите со од Македонија што се треба да навреме и тие да исплаќаат малку пипер.
Од откупните фирми пак истакнуваат дека рокот за исплата на реколтата е потпишан во договорите што ги подпишале со земјоделците. Според тоа, реколтата годинава треба да се исплати законски најдоцна во рокот 180 дена. Истакнуваат дека доколку преработувачките фирми повторно би им ги пренеле парите на сметките и тие ќе можат побргу да им ја платат реколтата на земјоделците. Од друга страна, од локалната самоуправа потенцираат дека токму за да им се олесни животот на земјоделците и да се стимулира економски развој во општината, се вложуваат напори во индустријска ската зона Слава и да се привлечат што повеќе преработувачи на земјоделски култури.
Моментално активно работат на адаптација на просторот во поранешното земјоделско училиште. Објектот над 1000 метри квадратни тврда градба и околу 18000 метри квадратни слободна површина, каде што според најавите на инвеститорот во текот на наредната година веќе да почне со преработка и производство на зеленчук и се надевам дека веќе наредната година комплетно ќе функционираат три фабрики за производство и преработка на земјоделски производи.
Истакнува градоначалникот Тони Затковски. За Радио Слободна Европа од Кривогаштани, Моника Талеска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Битолчани се жалат поради зачестените непријатни ситуации по воведеното зонско паркирање во центарот на градот. 20 битолчани потпишаа барање до Комисијата за комунални дејности при Обштината и Сообраќајниот одсек при СВР за промена на ова сообраќајно решение. Жанета Здравковска.
Собственици на фирми, вработени во јавни предпријатија со седиште на улица Виенска во центарот на Битола, реагираат дека со зонски паркинзи зафатен на целиот коловоз, па маки мачат со возилата да стигнат до своите работни места. Десеттина битолчани потпишаа барање до Комисијата за комунални дејности при Обштината и Собраќајниот одсек при СВР за промена на ова собраќајно решение.
Обележаните паркинг места на ова улица не дозволуваат да се изврши маневар, односно влегување и излегување во просторите, односно дворовите, каде што имаме своји паркинг места.
Вели Мишко Гелевски, собственик на компанија на некогашната улица 29 ноември, сега преименувана во Виенска. Собствениците на фирми бараат
да има слободен простор за минување по улицата, затоа што не може да се затвори улица, а паркинг местата кои се дозволени по законот да си бидат обележани. Тие кои не се дозволени по законот да се избришат. Има на 4 места на улица Виенска обележани паркинг места кои не се по закон. Тоа може да се прочита во службен вестник, вели дека таму каде што има влезови од улицата не смеат од спротивната страна да бидат обележани паркинг места.
Гелевски додава дека неодамна се сочили со неколку непријатни ситуации.
Пред 2 месеци имаше потреба од интервенција на брзата помош во Домот на културата, не можеше да влези брзата помош, а пред неколку дена имавме и незгодна ситуација со корисниците на паркингот кога поставиат канџи на службените возила на јавните предпријатија кои екзистираат на оваа улица.
Од градски паркинзи писмено одговорија дека според проектот одобрен од службата за внатрешни работи, улицата Виенска е составен дел од затворениот паркинг Широксокак и не може да биде исклучена. Обележувањето на места за паркинг е направено согласно проектот и било каква измена треба да биде одобрена од СВР. Воедно на сите жители кои пријавиле живеалиште и вработени во фирми на Виенска им е издадена магнетна картичка за непречен блес излез од паркингот. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Фейсбутик е насловен новиот проект на уметникот Урош Велькович, што од утре ќе може да се проследи во музеј на град Скопје. Со него авторот отвара цела една серија на сериозни прашања за менливоста и минливоста на идентитетот, не само на платформата Фейсбук, туку и воопшто во реалноста. Љупче Јолевски.
Нецела година и половина од интерактивниот Piece of Cake, премиерно представен во арт галеријата Мерикон во Виена, Австрија, македонскиот уметник Урош Велькович, наместо со готовиот, еве го со нов проект пред домашната јавност. Насловен како Фейсбутик, со додавка колекција Есен Зима, проектот сочинет од 30 дела дигитална графика, како што наведува Небојша Вилич во својата инспиративна рецензија, отвора цела една серија на сериозни прашања за менливоста и минливоста на идентитетноста, не само на платформата Facebook, туку и во ризоматската сегашност на обшествеността, која веќе одамна го има напуштено системот на стабилните структури, а уметникот пак откако ќе потсети дека се што работел досега освен Piece of Cake, како дело кое со визуелниот јазик го слави животот и убавините на годините што поминуваат, било бунтовно, истакнува дека во случајот имал потреба да им каже на луѓето да се освестат дека не се тие што се представуваат на социјалните мрежи, туку некои други личности.
Гледам се да избегавам да идонизираш некои, не знам, даваш твој идоли на профил на слика, што знам, така ми беше овото глупо, се подразмисли се еден период и викам, чекај бе, зашто вака? Не сме совршени, а не се ни тие кои ги идонизираш. Тоа баш ме инспирираш и изложбава. Клише е веќе мога се дека се представуваме лажно, али гледам да бидам пореален сега по свој и поише себе да се представувам, него ли да идеализирам нешто друго на својот Facebook.
Говорејќи за проектот, Велькович појаснува дека се започнало која зел профилната дефолтна слика од Facebook и почнал да додава некои асоциации врз неа, на пример како Фрида Кало со вегите и овошјето на глава. Дополнува дека 30-те дигитално отпечатени дела ќе бидат обесени на закачалки како во продавница, бутик или во некој склад. Нив посетителите, всушност купувачите, ќе можат слободно да ги разгледуваат, а каталогот наедно ќе биде и ценовник во духот на рекламните модни каталози или додатоци вметнати во дневниот печат, уфрлени во поштенските сандачиња или делени на улица, по бистроа или кафулиња. По Скопје, Велькович планира Фейсбутик до година да ја представи во уште неколку градови во земјава, а вели дека би сакал во меѓувреме и Piece of Cake конечно да ја види и домашната културна јавност. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.